blaðsja 56. Verki tók langan tíma og á ýmsu gekk. Einhverju sinni hvesti svo óskaplega að minnstu munaði að Óðinn, sem var staddur efst á brúarsporðinum, fyki út í bláinn. Hann rík hélt sér og sá í fjarska að Þór kom svífandi gegnum loftið með hlaðin vagn af brúarefni. Vagnin fauk til og Þór tók á af öllum kröftum. Hafrarnir streittust upp í vindin sem var svo ofsafengin að þeim miðaði ekkert áfram en héldu þó kerrunni á réttum kýli.
Hvað gengur eiginlega á?
Æfti Óðinn.
Það er hræsvelgur,
stundi Þór og benti til norðurs. Óðinn leit þangað og sá að gríðarstór örn flaug yfir og þegar hann barði vængjunum kom rokið sem var að hrella þá feðga. Loks sneri hann við og hvarf til norðurs og smám saman tók að lægja.
Hvaða fyrirbæri er þetta eiginlega?
Spurði Óðinn alveg forviða þegar hræsvelgur hvarf og Þór komst að brúnni.
Hvað svo sem nema einn af jötnunum? Ég held ég sé farin að þekki þetta hiski. Þessi býr í hánorðri og alltaf þegar hann þarf að skreppa á bæ, bregður hann sér í Arnarhram og þá kemur rokið.
Ætli Freyr geti ekki haft stjórn á honum, spurði Óðinn.
Það er ég hrættur ekki, en er þetta engin venjulegur vindur,
svaraði Þór. Brúarsmíðin tók langan tíma, en þegar henni lauk, stóðu þeir stoltir og horfðu yfir handaverk sitt. Brúin lá í sveig frá jörðu til himins, gul og rauð og græn og blá.
Hún er svo sem nógu falleg. En hver segir að hrímþursar get ekki trampað upp hana,
spurði Vilji. Þeir komast ekki og bergþursarnir ekki heldur, af því að rauðaröndin logar svo glatt, svaraði Óðinn.
Sjálfsagt er það rétt. Þeir forðast eldin þursarnir, en ein er sú tegund jötna sem ekki hræðist hann, sagði Véta dapurlega.